Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ako chcem vyzerať, ako sa chcem cítiť o 10 rokov.
A to je niečo, čo si vieme predstaviť bez ohľadu na to, z akého rodinného príbehu alebo predispozície genetickej vychádzame.
Však genetika to je možno 50%. Zvyšok si.
Dorábame.
Po 40-ke treba ísť šťastiu naproti.
Ale všetky tieto veci, kedy prekonávame sami seba a ideme do takých tých neznámych, studených, hlbokých vôd, tak tam to šťastie ako keby je. Tom posune.
A základom toho, aby sme sa mohli posunúť, je vlastne prijať to, čo sa nám deje a aký život máme, aký život v úvodzovkách nám bol nadelený a že čo s tým urobíme ďalej.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.
Vytvoriť priestor, kde ja môžem byť sama sebou. Kde môžem hovoriť presne o tom, na čo sa tu dnes pýtate, že môžem hovoriť o tých svojich tajných snoch a túžbách. Že mnohé ženy povedali, že prvýkrát som to v živote vyslovila nahlas, že toto chcem. Príklad, že ja bývalá manažerka, členka predstavenstva, chcem masírovať ľudí. Lebo ma k tomu úplne ťaha a ľudia mi hovoria, že keď sa ich dotýkam, tak úplne cítia, ako keby som ich liečila. Že tento dar v sebe mala, len si ho dlho nedovolila. A že som nieraz zažila také momenty, kedy to bolo vidieť, že to s tou ženou, že má obrovský strach z toho to vôbec vysloviť nahlas, že čo si ľudia o nej pomyslia a zároveň niečo z nej chce ísť von. A toto je podľa mňa zároveň zdravé pre nás, pre naše telo.
Nehromadí sa to niekde v nás.
No, že dovolím si až vysloviť takú možno tvrdú hypotézu, že ak to zatlačíme v sebe, to zatlačenie sa nám prejaví niekde na zdraví.
Či už psychickom alebo fyzickom.
Hej, že keď to tak zaštoplujeme, že nevymýšľaj, seď tu, rob to. Ale my to fakt nemusíme kvôli tomu meniť zamestnania a rozvádzať sa. Aj keď to dosť často prichádza potom ako výsledok, lebo niečo iné nás držalo v tom pôvodnom, čo nás ťaha do nového.
Ja sa veľmi teším, že tu máme ďalšieho hostia, Janku Bernáťakovú. Jani, ty sa profesionálne venuješ change managementu, teda ako prechádzať životom, či už ako človek, alebo ako firma, a čo najľahšie zmenami, ktoré prichádzajú, alebo kam by sme mali ísť. Pre mňa, keďže ja už ťa poznám nejaký ten čas, si človek, ktorý aj tým pozitívnym zmenám veľmi napomáha. Ty si pre mňa taký inšpirátor a veľký spájač. Ty spájaš ľudí s ideami, idei navzájom, ľudí navzájom, ľudí s firmami. Ty si naozaj pre mňa taký konektor, ktorý naozaj napomáha pozitívnym zmenám na akejkoľvek úrovni. A to je vlastne tá téma, ktorá je veľmi taká typická aj pre toto obdobie stredného veku, lebo tam sa toho deje všeličo. Čiže na to dnes sme si ťa pozvali s Lejlou, aby si nám prezradila, čo robiť, čo nerobiť, čo je v poriadku, čo už nie je v poriadku a ako vlastne nezostať zaseknutá na mieste, keď už by sme sa mali pohnúť.
Keď je ten čas sa pohnúť vlastne.
Ďakujem pekne aj za pozvanie, aj za tento úžasný, nádherný úvod. A ja sa k nemu veľmi hlásim. Chvíľku mi to trvalo, že to bol aj výsledok tých mojich zmien a mojho hľadania, že chvíľku mi to trvalo, respektíve išla som takými odbočkami cik-cak, že volá sa to aj krabia cesta. Že raz doprava, raz doľava a niekedy aj vzad. Ale v zásade vždy sa mi tam na novo vrátili tie témy zmeny, že z jednej alebo druhej strany, takže je to áno také moje, zároveň je to v súlade s mojimi talentmi, aj to už viem. A je to veľmi dobré, že to viem, lebo tým pádom viem, o čo sa viem oprieť, že to je so mnou navždy, ja to volám prenositeľné zručnosti a to je jeden z prvých návodov, ktorý ľuďom dávam, že objavte svoje talenty, svoje zdroje, ktoré s vami pôjdu kamkoľvek pôjdete, že tie sú prenositeľné. No a vlastne taký ten výsledok toho, čo robím, je, ja tomu hovorím, aby zmeny dávali energiu a nie únavu. A to zase súvisí s vašimi témami, že čo potom to robí s našim telom a s našim zdravím a organizmom a prežívaním, keď nejdeme v súlade so sebou, že tam tá únava, je to tam nejaký nátlak alebo ťažoba alebo napätie.
Alebo taký pocit, nie, že možno ideme proti sebe.
No a ten je asi úplne najhorší.
Mne sa neskutočne páči to slovné spojenie krabia cesta. Ja si to úplne odkladám, beriem. A som si to živo predstavila, že ono to navonok môže vyzerať ako niečo veľmi neefektívne, nekoordinované, bez stratégie. Vieš, že sa ide, že to je také celé trhané, zmetočné, hore, dole, doprava, doľava, idzem, nejdzem. Ale vlastne, že vo výsledku, čo je na tej ceste takéto krabej, ktorá ako keby nevyzerá na prvý pohľad, že ten krab má jasno v tom, kam sa chce vybrať.
Že tam jasný plán a stratégia.
Že tam jasne, hej, tak v čom je tá sila takéto krabej cesty, keď si ju použila?
Uh-huh. Takto, ono to môže byť aj zmetočné a chaotické a únavné a môže to byť zároveň, že navonok to vyzerá ako krabia cesta a o tom ja hovorím, ale ak ideme v súlade so sebou, s tým, kde cítime, že máme byť a za čím máme ísť, tak ono to ako keby, že zvonka tak môže vyzerať. A čo je na tom vlastne to hodnotné, že my si tak otvárame rôzne možnosti a cesty, cez ktoré sa postupne vykryštalizuje, čo je naozaj to, za čím, k čomu to smeruje. A vlastne aj tak ste to otvorili, že toto je téma toho stredného veku, kde tak nanovo objavujeme seba, svoje miesto a svoje smerovanie v živote. A ľudia tak čakajú, že to bude tak, ako v tej prvej polovici života, že idem na vysokú školu, tá určí moje zamestnania, z toho zamestnania bude kariéra a nájdem si muža, založím si rodinu a budeme žiť na dedine alebo v meste, že sa to takto deje. A ono je to v poriadku v tej prvej polovici života, že to nie je chyba v programe jedno alebo druhé, že takto to máme v sebe evolučne zakodované. A okrem teda tej krabej cesty, ja mám rada takú metaforu, ktorú som si požičala z knihy Druhá hora, že tá prvá hora je taká tá plánovitá. A že tá prvá hora v živote je to obdobie niekde medzi tou 20-tkou, 40-tkou a je to niečo ako keby, že my dobývame tú horu. Hej, vytýčim si cieľ a idem za tým cieľom. To je to, čo od nás ako keby život chce v tej prvej polovici života. A v tej druhej polovici života potrebujeme vyjsť na druhú horu. A on používa taký pekný výraz, že zatiaľ, čo tú prvú horu dobývame my, tá druhá hora dobýva nás. Je to také, a to určite poznáte zo svojich vlastných príbehov, ako aj ja o vás viem a poznám vaše príbehy, že je to viac o takom, že volaní, takom pozývaní k niečomu a niekedy úplne nevieme, že čo tam má byť na konci. Preto tá krabia cesta, že viac ideme za tým nejakým hlasom srdca alebo za nejakým pocitom alebo intuíciou, že z nejakého dôvodu mám pocit, že tam mám ísť alebo mám toto skúsiť alebo mám začať niečo študovať nové, však Lejla, ty si krásnym príkladom. Lidka, ani nehovorím, čo všetko už za tých 5 rokov, čo ťa poznám, kde všade si už bola a vyskúšala. Ale za tým, keď sa obzrieme späť, tak je niečo spoločné, nie? Že je tam nejaká spoločná línia. A u mňa tá spoločná línia sa ukázala, že je to tá zmena. A ja som to neplánovala. Dokonca som to ani, že nechcela. Lebo keď som odchádzala z mojho bývalého zamestnania, kde som bola 20 rokov a 118 rokov manažerom.
Koľko rokov si mala, keď si odišla?
42. Mm-hmm. Áno, súvisí to veľmi. A ten change management, ja som brala, že to je balíček toho, čo už chcem zanechať. Že to patrilo k tej mojej manažerskej práci, že to bola súčasť manažerskej práce, takže som to ako keby doslova, že vyhodila do koša a išla som, dala som si ročný sabatika, že idem zistiť, čo iné tu je pre mňa. Ja normálne som mala takýto plán a ľudia sa ma pýtali, že ale že priznaj, určite máš nejaký iný job, inú ponuku. A je, že nie, ja potrebujem zistiť, čo iné je tu pre mňa. A to je tá krabia cesta. A skúsila som rôzne veci od vzdelávania enagramu, cez to, že som sa prihlásila do neziskového sektora ako dobrovoľník. Som robila manažerské nejaké tréningy, workshopy, ale keď sa pozriem späť, vidím, že to všetko spájala tá zmena. Že to nebola náhoda, ak som išla tými cestami. Ten motív, že vrátim sa k tomu späť, že prečo to robíme, alebo prečo nás to po tej 40-ke ťaha takýmito rôznymi smermi, je, že niečo v nás sa ozýva. A že keď počúvame ten vnútorný hlas, že k čomu ma ťaha a čo sa chce ako keby vo mne prebudiť doslova, že ja to tak vnímam, že až také, že prebudiť, prejaviť, tak tam sa nemôžeme pomýliť, aj keď to navonok vyzerá, že ideme raz doľava, raz doprava a raz aj trošku možno vzad.
Hej, ak tomu správne rozumiem, tak je to vlastne evolučné, že? Že okolo toho stredného veku sa v nás vytvára taký chaos a smerujeme už skôr k tomu zmyslu. A že čo tu ešte pre tento svet môžeme zanechať, čím ešte môžeme prispieť.
Je to evolučné, je to v nás zakodované, čiže nie je to akože vymysel modernej doby, lebo vieme to nájsť aj u veľmi starých antických filozofoch, alebo v stredoveku, alebo v novoveku, kdekoľvek, že nie je to vymysel modernej doby, ako by sa zdalo, že paničky už nevedia, čo o dobroty. Áno, tak si
áno, aj také som už počula, áno.
Čo ti nič nechýba?
Áno, presne, prečo čo, áno, čo vlastne chceš? Hej.
Len, čo si myslím, že my máme obrovský luxus, až tak to vnímam, že my už nemusíme riešiť natoľko existenčné veci, ako riešila generácia našich rodičov, že si to môžeme viac dovoliť. A druhé také, čo vnímam, že prečo je dnes možno také, že intenzívnejšie, alebo toho zažívame, alebo viac zažívame takých ľudí, aj mužov, aj žien okolo nás, ktorí si to dovolujú, že aj to poznanie je väčšie, že viac tomu rozumieme, že vlastne aj ja som sa takto dostala k témam zmeny, že ja som potrebovala rozumieť tomu, že čo to so mnou je, že ja som bola dokonale šťastná v tom svojom predchádzajúcom zamestnaní a bolo to aj trošku také moje dieťa, keďže som v tej firme bola od začiatku a cítila som to ako, že niečo, čo aj ja som budovala, vybudovala. A keď tie pocity, alebo tie také ako signály sa začali objavovať, tak ja sama som sa potrebovala uistiť v sebe, že mi ako nešibe, že to nie je nejaký, že len chaos, alebo kríza, alebo vyhorenie. Čiže napríklad som prišla za mojou koučkou s tým, že asi som vyhorená, tu som si vygooglila, tu sú znaky. Potom som zistila, že to nie je vyhorenie, ale že mňa to už naozaj odkláňalo niekde inde. Že už, dobre, Jana, toto stačilo, poďakuj a poďme už proste inou cestou.
To úplne ako keby si môj príbeh hovorila.
Áno, a čo tam bolo?
Presne to isté. Presne to isté, že normálne to, čo som dovtedy robila v jednej firme 16 rokov, mi normálne prestalo dávať zmysel. Ale to bol
a
proces.
A to ako vysvetlíš?
Že... No, presne.
To ako vysvetlíš? Presne.
Ja tomu rozumiem, že ideálne, aby v tomto našom veku tie zmeny boli postavené na takom vnútornom volaní, kam nás to ťaha. Ale ono niekedy, vlastne častokrát tie zmeny robíme, ale tie zmeny sú skôr únikom od niečoho. A teraz ako to zistiť, že či, lebo my môžeme mať pocit, že všeličo meníme, aha, ako sa posúvam, ale že ja vlastne unikám. Poviem príklad, hej, že vlastne niekto žije vo veľmi nenaplňujúcom partnerskom vzťahu a teda tá žena, keďže rozvie sa, čo už teraz, hej, ešte máme deti a ešte sú tak trochu doma a ešte platíme hypotéku a začne robiť zmeny všelijaké iné. Je to únik, alebo je to na niečo užitočné, vieš, keď alebo je to teda nejaká kompenzácia? Čo si o tom myslíš?
Ľahšiu otázku nemáš? možno to poviem cez aj ten svoj príklad, aj cez to, čo som potom pochopila, že vlastne prečo sa tieto zmeny ozývajú a že ako v tom má taký, že kompas pravdivosti, že či len od niečoho utekám. Čiže ja som v tom svojom prípade chcela mať istotu, že či neutekam. Či to nie je len také, že mám toho plné kecky, a je najjednoduchšie dať výpoveď. Akurát to dôležité, čo sa tu deje v tých zmenách stredného veku, je, že tam náš život pozýva naspäť k sebe. My sme predtým veľa času venovali, a tak je to zase evolučne zariadené, že sme veľa pozornosti venovali tomu vonku. Čo treba vyštudovať, čo treba vybudovať, ako proste ten vzťah tvoriť, ako deti vychovávať, čo ten svet okolo mňa chce, ako ja môžem v ňom uspieť, kde tam mám miesto a či tam mám vôbec miesto. A oni to aj volajú v tej literatúre alebo v tom popisovaní toho obdobia, že to obdobie ambícií. Mm-hmm. Ale to nie je len, že ambícia v kariére. Ja môžem mať ambíciu byť najlepšia matka. Hej, že byť matka roka, alebo...
Mať najviac upratanú domácnosť s vankúšikmi, ktoré sa menia podľa sezóny. Vieš?
Áno, áno, a to je tiež ambícia. A deti vždy vítať zo školy s čerstvým, navareným domácim i jedlom a byť tu pre ne. To je tiež forma ambície. Čiže to prvé obdobie života je od tých ambícií. A to, čo, k čomu nás pozýva, doslova, že pozýva toto obdobie, je, že vrátiť pozornosť sebe. Kto som ja a čo naozaj chcem. Čiže, ak sa mňa niekto takúto otázku pýta, tak prvé, čo ho začnem smerovať k tomu, čo vieš o sebe. Mm-hmm. Čo už v tom robíš. Ako dobre si rozumieš. A že neodporúčam robiť rozhodnutia typu rozvod, odchod zo zamestnania a podobné
radikálne
také,
veci.
Také, že ostré možno. Rezy, hej, že toto už za mnou, robím hrubú čiaru a podobne. Že predtým, kým nemáme pocit, že to robím zo svojho vnútra. Že neutekam. A nie je na to úplne ľahká odpoveď, že ako to otestovať.
Ani nie je úplne ľahká odpoveď na to, že kto som, lebo veľa ľudí si to napríklad spája práve s tou profesiou, alebo s tou rolou matky napríklad, alebo manželky. Vieš, že keď si dáš preč všetky tieto veci, tak veľmi ťažké je odpovedať na to, že kto som.
Kto tam zostal vlastne.
No tam chvíľku môžeme mať pocit, že tam neostal nikto. No. Že už nás nedefinuje to, čím sme sa definovali predtým, čím sme sa identifikovali a že tam neostal nikto. A to obdobie patrí k tomu prechodu. Takéže to obdobie, že pocit, že som vyzlečená do naha.
Vykorenená, nie? Nejaká.
Aj možno taká vykorenená. A že čo iné. Ale dobre, ale aby som sa ešte k tomu vrátila, lebo to je veľmi dôležité, čo hovoríš, alebo čo si sa spýtala Lidka. Pretože potom môžeme mať na miesto transformácie demoláciu. A z toho len vidím frustráciu ďalšiu. Lebo to človeka dobehne. No, čiže v zásade asi také tri veci odporúčam. Prvá je, že naozaj poctivo venovať čas sebe. Seba spoznávaniu. Ja neviem, že dnes je už toho tak veľa, že kurzy, kouči, mentoringové programy, ale opäť aj tie kurzy, alebo ten mentoring, alebo čokoľvek knihy, alebo no proste čokoľvek si vyberať podľa svojho vnútorného volania.
Aj tam, tam by som povedal, prepáč, že ťa preruším, že tam treba byť s tým opatrný, lebo je veľmi veľa ľudí, ktorí práve na tejto zraniteľnosti v tom našom strednom veku zarábajú, hej, že sú to kvázi,
pozor,
odborníci.
Tu tri veľké výkričníky. Ak vám niekto slobuje, že do roka máte výsledok, alebo nedaj Bože ešte skôr, klame vás. Hej. Toto je cesta. A toto je cesta samých nás k sebe. A tu nám, že nikto na svete nevie povedať, čo je správne. Oni nám môžu len ukázať ako v labyrinte, že tú cestičku, že kade ísť cez ten labyrint, ale nemôžu nám, nikto na svete vám nemôže ľudia povedať, že toto áno a toto nie. V tej chvíli utekajte od neho preč, okamžite.
Mm-hmm. Ja nie, ale vieš, ak to je, že vlastne presne, ak sme doteraz do toho veku 40 a tak ďalej venovali tú pozornosť, teda energiu smerom von, lebo čo všetko bolo treba, aby som bola milá, zlatá, starostlivá, hentaká, onaká. A teraz, keď príde práve tá fáza, kedy tá pozornosť by sa mala otočiť k sebe, ale ak my sme sa odnaučili už vôbec počuť to svoje vnútro, že ja vlastne úplne presne neviem a neviem vlastne, čo by som chcela úplne, ja už som vlastne tak dlho, ak sme tomu tak dlho nevenovali pozornosť, že strátime kontakt so sebou, vtedy sme oveľa náchylnejšie ísť si niekde poradu. Keď máme šťastie, fajn. Uh-huh. Ale tých ľudí práve, ktorí majú radu na všetko a univerzálnu tabletku pre všetkých, je relatívne veľa. A ako trebárs byť schopná sa naladiť na seba a že čo ja teda naozaj chcem? Čo je taká úplne najjednoduchšia technika, ktorú by si odporúčila?
Och, ťažké otázky dávaš, pretože naozaj, že ja mám za tým asi 10 rokov skúmania aj vlastnej cesty, aj so svojimi klientmi a jednoduché odpovede tu nie sú, ale to, čo tu vieme mať ako kompas, je všimať si, čo to robí so mnou. Či ja pritom ožívam a moja energia sa rozprúdi, lebo toto celé smeruje vlastne k čomu? K živosti. Ono nás to preto aj vyhadzuje z tých pôvodných miest, lebo tam naša ako keby energia už ďalej neprúdi, alebo tá naša rola tam je na konci. Čiže ten môj kompas by mal byť cezo mňa. Že či ja cítim, že vo mne niečo ožíva, rastie, moja energia rastie, preto aj hovorím, že robím zmeny tak, aby energiu prinášali a nie únavu. A či tam nespôsobujem si nejaký nátlak. A ten nátlak spoznám cez slova, ktoré si hovorím. Musím, mala by som, nesmiem, a to sa patrí. To sú nátlakové slova.
Alebo zmeny potom cez ego, nie? Že myslím si, že toto vlastne chcem, lebo to vlastne chcú všetci ostatní. Alebo si myslím, že sa to patrí. Tak to si ten život treba aj po 40-ke zariadiť. A čo už nesmiem? Hej, že tie zmeny nemusia byť len smerom dopredu, ale môže byť, že no tak zmena môže byť, že no tak ja už nebudem mať dlhé vlasy, hej? Tak ja si ho striham, lebo žena v mojom veku už nemá chodiť s dlhými vlasmi. Alebo kratšími sukňami, alebo farebným oblečením, alebo sa rehotať na ulici.
To sú tie spoločenské konštrukcie.
Hej, ale vieš, že tá zmena môže ísť aj takýmto kvázi akože obmedzujúcim spôsobom, že...
Áno, ale za tým zase počujem tie slova, čiže keď si sa pýtala na nejaký, že jednoduchý návod, tak ako náhle k tomu si pridávam slovičko musím, mala by som, nesmiem.
Bolo by treba.
Bolo by treba.
Patrilo by sa.
Patrilo by sa, to sú natlakové slova. A ten nátlak si vieme spôsobovať sami na seba.
Úplne najviac.
Úplne najviac.
A oslabuje neskutočne.
Úplne najviac. A to som naplno pochopila tieto slova, keď som odišla zo zamestnania. Mala som tom ročný sabatikál a bola som sama doma v kuchyni a zrazu som sa sama seba pristihla pri tom, ako si to hovorím. A ja som pochopila, že ja vôbec nepotrebujem šéfa nad sebou. Nepotrebujem ciele, kypiačka. Ja si ten nátlak dokážem vyrábať, aj keď je tu nikto so mnou v tej miestnosti nie je. Áno, áno. Čiže toto sú tie nátlakové slova. V momente, kedy ich máme, áno, tedy sa nám prihovára ego, alebo ten taký, že ego obraz. Že aká by som mala byť, aby som bola prijatá, milovaná, proste hodnotnou súčasťou. No a to je práve to, kde nás po tej 40-ke, a to je to, čo si Leila hovoria, že to je evolučné, odkiaľ nás proste vyhadzuje, že ten život nás doslova odtiaľ, že vykopáva. Že on nás najskôr príde tak, že nás ako keby poklepe po pleci, že haló, som tu. A keď to nepočúvame, tak nás aj proste šťuchne pod rebra. A keď to nepočúvame, tak nám aj zlomí nohu a zhodí nás zo schodov a podobné veci, aby nás proste zastavil, aby nás k sebe dostal. Že to, čo som za tie roky pochopila, je, že život je vo finále k nám láskavý. Že on chce, aby sme ten život žili a neprežívali. A keď to nepočúvame po dobrom, tak použije násilie na nás, aby nás dostal k sebe. A preto potom toľko ľudí povie, že hej, že rozsypal sa mi život, hrozná choroba a potom vlastne som veľa vecí prehodnotil, že aj to je cesta a nemusí byť.
To je inak krásna myšlienka toto, že život je v podstate k nám láskavý. Ale to nevidíme, keď sme my priamo v tom, v tom našom pekličku v vodzovkách.
Ale že aj my buďme k sebe láskaví, že vyrastáme v nejakom prostredí, v nejakých konvenciách, ako si povedala. A tam kadečo sa na nás nalepí, že keď sa nám to tak nedarí na prvú, a máme pocit tej krabej cesty, že Pane Bože, prečo tu zase som v tejto situácii, keď som už z nej odišla, tak aj v tom buďme k sebe láskaví, že potrebujeme možno aj také stupienky k tomu, že to nejde akože zo dňa na deň.
Jani, a keď sa vrátim ešte k tej ceste ženy, tak my prechádzame vlastne však od narodenia, ale vlastne ten náš život je vlastne stále plný zmien. Či už sa to jedna nášho tela, alebo toho, čo my vlastne všetko robíme, čo sa týka porodov, starostlivosti o deti, alebo starostlivosti o iných ľudí, pracovne a tak ďalej. A teraz my jednoducho celý ten život, dajme tomu do 40-ky, sme stále v takej pohotovosti. Kde ma bude treba, čo by som mala, čo by som sa mala naučiť, zariadiť. A my kontinuálne vlastne meníme svoje schopnosti, čas, pozornosť, stále sa to vlastne, stále sú také pohyblivé piesky. A teraz vlastne dostaneme sa do tej 40-ky plus minus, každý to má inde. A my si tak povieme, že už nech to je, jak to je, ja už si teraz konečne chcem oddychnúť. A my prirodzene inklinujeme také, že nie, už sa nič nedieje, hej, a ja už si tu chcem takto spočinúť a oddychnúť po tých rokoch, ja už mám odrobené, ja už mám zaslúžené, ja už mám odstarané. A presne, keď ty povieš, že príde ten láskavý život, ktorý je ale prezlečený za prísneho učiteľa, že moja zlata, nebudeš ty tu takto vysedávať, hej, šup, šup, teba čakajú svetlejšie hej, zajtrašky. A teraz nám sa prirodzene nechce do tej zmeny, lebo už sme unavené, že furda, čo bolo doteraz. Máme pocit, že už si chceme, že chceme byť láskavé k sebe a tým pádom chceme si oddychovať a chceme veci nechať tak, jak sú, lebo čo ak to bude horšie. A tam je ten strach, to je také ďalšia silná vec, že volanie pohodlia a strach z toho, že ale neviem úplne, do čoho pôjdem. A s tým strachom zo zmeny sa dá niečo robiť? Ja som počula taký krásny výraz, že tešostrach.
Tešostrach. A čo to je ten tešostrach?
Že ja sa vlastne teším na niečo, čo som si vymyslela, ale zároveň aj mi tak trošku lepí, lebo ja neviem, jak to dopadne, či sa mi to podarí, nepodarí, hej, jak to celé vypáli. Čiže je tam zmes, že oni vlastne vedia legitímne koexistovať vedľa seba aj takéto tešenie, aj taká tá ľahká nervozitka, že fuf, neviem. Ano. Ale ten strach vie byť aj taký, že my si ho tam necháme posadiť aj vedľa seba. Vieš, na tom gauči. My sme si na tom gauči zostaneme pod dekou a on si ten strach sadne a že čo budeš teraz? Nie je to také zlé.
Nedovolí ti sa ani postaviť.
Hej, mohol to byť, môže to byť ešte horšie, nevymýšľaj zbytočne. Veď ti hovorila aj tvoja mama, hej, kamošky, nevymýšľaj.
Hej.
Čo s vlastným strachom?
Vlastne, že kde sa berie ten strach? Strach je väčšinou niečo, čo ešte nepoznáme. Že on smeruje k budúcnosti. A tá budúcnosť je vždy neznáma. Vždy. A sú tam dve také finty, ktoré mne pomáhajú. A a teda používam ich aj zmena, lebo patria vlastne ako keby do tej výbavy, čo v tých zmenách mimoriadne pomáha. A čo mimoriadne pomáha, že keď ja veľmi málo viem o tom, čo bude, tak tam môže byť veľa strachu, aj toho paralyzujúceho. Ale zároveň, keď tam vnímam, že je tam nejaké to tešo, že niečo sa vo mne aj teší, že aj by som to tak chcela skúsiť. A tak by sa mi to páčilo, že napríklad nahrávať podcast alebo niečo podobné. Tak počúvajte najskôr tento hlas, ten, ktorý sa na niečo teší alebo pri niečom ožíva. Čiže prvé je, že všimajme si, že niečo v nás pritom ožíva. Keď to ožíva, je to naše. Takže tomu verme. A teraz ten strach potrebujeme zmierniť. Nie s ním bojovať, nie sa ním dať ani prevalcovať, ale ani s ním bojovať, že nie, nie, ja sa nebojím. Ale skôr urobiť niečo, aby ten strach bol menší. A napríklad tá jedna z tých metód alebo postupov, ktoré skoro vždy v zmene výborne fungujú, či sme vo firmách alebo v osobných, je rozmeniť to na drobné. Že ja nepotrebujem hneď ísť do tej veľkej predstavy, ale urobiť ten prvý krok. Urobiť ten prvý krok tej zmene. Čiže napríklad, že toto ma priťahuje, prvý krok môže byť ten, že idem sa porozprávať s niekým, kto to už robí. Kto už to má nejakú skúsenosť. Alebo z tej veľkej veci urobím len takú malinku, hej, že chcela by som napísať knihu, povedzme. Tak nenapíšem knihu, napíšem prvý článok. Mm-hmm. A dám ho niekde, kde ho síce nikto neuvidí, ale už len ten akt, že som ho vypublikovala, že konkrétne taký príbeh teraz blízkeho okolia mám, píše nádherne, ale ešte nechce, aby to svet videl. Aha. Čiže dala to na platformu, ktorú na Slovensku málo kto pozná, ale už je to vonku, už je to verejné. A toto vlastne ten strach rozpúšťa. Pretože to funguje...
Keď sa pohneš, hej?
Áno,
to myslíš.
Áno. Lebo ten najväčší strach vytvára neistota. Tie predstavy o tom, že čo bude, keď. ale ja to z gauča nevymyslím. Mm-hmm. Z gauča môžem vytvoriť len ešte väčší strach, že a už 3 mesiace nad tým rozmýšľam a nič som neurobila, tak si nemožná, si neschopná. Čiže to, čo ja vždy ľuďom hovorím, čo je ten najbližší krok, čo tu môžeš urobiť, ten najmenší, najbližší krok, čo môžeš urobiť, lebo to sa správa ako chodenie v mle. Boli ste niekedy v takej mle, ktorá bola, že mliečna, áno. Že nevidíš, že...
Dokonca na diaľnici to bolo.
Na diaľnici. A čo si vtedy urobila?
To bolo strašidelné.
Strašidelné. Áno.
Išla som dopredu, no.
Ale ako? Ale
pomaličky. Rýchlosťou? Nie, úplne pomaličky a dúfala som, že nenarazím.
Áno. No. Čiže hýbeš sa, totálne spozorneš, ale urobíš ten pohyb na tú vzdialenosť, na akú vidíš. Keď vidíš na jeden meter, tak proste ideš tak, aby si na ten meter stále videla. No a keď urobíš ten krok na ten jeden meter, čo sa stane s mlou? Ona sa hýbe s tebou. Mm-hmm. Ty vidíš na ďalší meter. A takto prejdeš celú cestu až do Viedne. A zrazu zistíš, že si prešla cestu do Viedne, aj v tej hroznej mhle. A takto rovnako vieme kráčať zmenou. Takto som ja prekračala od toho, že som odišla zo zamestnania a vedela som nič o tom. Nič z toho, čo dnes robím, som si nevedela predstaviť, ale robila som kroky vždy na tú vzdialenosť, na ktorú som akože dovidela, že o, tu by sa mi páčilo byť, lebo ma to niečím veľmi oslovuje, veľmi priťahuje. Taký môj prvý krok bol, že chcela som... Niekde som videla svoje miesto v neziskovom sektore, ale nevedela som kde, tak som sa začala rozprávať. To bol môj prvý krok. Neziskový sektor, že čo to vlastne znamená neziskový sektor. A takto mi jeden pán vysvetlil, že ako vyzerá neziskový sektor, aké typy organizácií sú. A to tešenie prišlo pri nadácii Pontis. Že niečo vo mne, že to je aké, toto ma zaujíma, že tam chcem byť, lebo on povedal také slovo, ktoré mňa veľmi zaujalo a že je to prepájacia organizácia, že prepája rôzne svety a že tam by sa mi páčilo byť. Tak som išla na ich web, videla som ich komunikáciu, videla som Lenku Suročak, ich riaditeľku, prečítala som si článok a že s týmito ľuďmi chcem byť a toto sú tie kroky. A tak som im zaklopala na dvere, že halo, ja som nejaká Jana Bernáťaková a že mám sabatika, že by som chcela pre vás dobrovoľničiť. Že dajte
to je
mi...
aj tá odvaha. Podľa mňa patrí k tej zmene aj odvaha, nie?
Áno. No.
A dôvera, že to dobre dopadne a že čo sa môže najhoršie stať? Že milá vás stretnúť, teraz nie. Ale že môžeme neskôr.
A teda ja som tam išla s tým, že dobrovoľničenie znamená natierať lavičky, ale že už tam budem medzi tými ľuďmi a budem vedieť, že čo sa tam asi deje a cez to si tak preskúmam, že čo je to moje. No a oni povedali, si ma vypočuli a povedali, že je, že ty máš ten change management a my teraz prechádzame zmenami, že tak mohla by si nám to konzultovať. A že OK, že tak toto som síce nechcela už robiť, ale keď hovoríte vy, že to chcete, tak ja to budem robiť. A takto začala tá moja cesta, ktorú som neplánovala. Čiže vrátim sa k tomu.
Že ty si to robila vo firme, v tom korporáte, kde si bola a potom v tejto nadácii si zistila, že to môžeš robiť konzultantsky.
Hej? Ale inak.
Ale inak.
Ale inak. Mm-hmm. Že tá forma môže byť iná. Že ja to môžem použiť to staré, ale už novou formou. Ale vrátim sa teda k vašej otázke, aby sme to nestratili. A čiže čo môžeme robiť? Robiť kroky na vzdialenosť, na ktorú uvidíme. Veriť tešeniu. Mm-hmm. Keď niečo v nás, takže normálne, že toto chcem. Alebo že toto by sa mi páčilo, ale že nič o tom neviem. No a? Urobte ten prvý krok.
A čo?
Čo je ten najbližší krok? A z toho sa rozpúšťa ten strach. A tá tretia vec, ktorá tam... je, len pre poriadok ju dám ľuďom ako návod, je, že experimentujte s tým, skúšajte. Mm-hmm. A to je to, čo zase ten strach rozpúšťa, že keď to nerobím na vážno. Že idem sa spýtať, že či majú pre mňa prácu. Že ja sa im chcem prihlásiť ako dobrovoľník. A toto veľmi tak, ako keby aj našu psychiku oslobodzuje, že však z toho nič nemusí byť. Hej, že to je len také, že idem to vyskúšať, idem to preskúmať.
Jani, úplne toto ma chytili ten slovo experiment, alebo že len tak, lebo Pri tom slove hra, akože hrám sa, hrať sa znamená, že vlastne veci nemajú nejaký konkrétny cieľ, ale že robím to preto, že to tak cítim, že sa mi momentálne chce. A experimentovanie je tiež super, môže mať podobu hry, ale experimenty, ktoré sa dejú veľmi veľa, nie všetky vždy výjdu.
Áno.
Hej, a môže byť najlepšie pripravené, s najlepším zámerom. A tie experimenty, a to sa môžeme baviť v hociakej oblasti.
Funguje aj veda.
No presne, vedu som myslela, hej, že proste a x tých pokusov experimentálnych proste nevíde. A teraz, také, ja by som tak chcela vedieť, že ako my môžeme zistiť, že či to je nevydarený experiment, alebo že či to je len tá krajbia cesta, že trošku som si zašla stranou, ale presne tadiaľ mám ísť, lebo tam sa mám niečo naučiť, teraz je dôležité, treba chvíľku postať, niekoho iného stretnúť. Ako rozlíšiť medzi tým, že sa mi niečo nevydarilo, ale že ma to len presmerovalo?
To sa asi ani nedá, nie, v tom momente rozlíšiť.
Účelom experimentu, presne ako si povedal, nie je cieľ, ale že čo ma to naučilo. Čiže on nemôže nevýsť, lebo ma niečo naučí. Mm-hmm. Hej, že to mi príde, keď o tom hovoríš. A napríklad aj, buď to bol Edison alebo Einstein, hovorili, že to nebol nevydarený pokus. To bolo len, že som objavil ďalšiu cestu, ktorá nefunguje.
Hej, 1999, ktorý, hej, pokus, ktorý kadiaľ neísť.
Len vraťme sa možno k tomu, čo sme hovorili predtým, že to nemôže nevýsť a nemôže byť z toho dobrý výsledok v zmysle, že niečo hodnotné mi to prinesie, ak idem v súlade so sebou. Ak to, že do toho idem, idem z toho vnútra. Že už nie z hlavy, lebo Lidka rozprávala v podcaste, že ona urobila to a ja idem urobiť to isté. Ale že idem zo svojho vnútorného popudu, lebo ja som úplne presvedčená, že ten kompas máme v sebe. A keď idem zo svojho vnútorného popudu, že tu niekde vo mne sa niečo ozýva, taký malý hlasok, že by som to chcela, by som to chcela, že to by sa mi tak páčilo, keby som robila to, čo Lidka alebo Leila. Ale nejde to z hlavy, že ja to normálne cítim, že tu si možno každý tak pripomeňme, že kde to cítite. Ja to cítim väčšinou v bruchu.
A ja.
Ja
že mne to normálne,
že
v bruchu
ja
tak...
Srdca.
Hej, ty okolo srdca. Takže aj ľuďom, ktorí nás počúvajú, odporúčam pripomenúť si, že kde to v živote cítili, keď to bolo presne ten moment. A len nech si čekujú. Ja to mám normálne tak, že ja si čekujem ten pocit. Je tam? Nie je tam. A vtedy som presvedčená, že nemôže, neexistuje taká vec, že to nevíde v zmysle, že mi to niečo hodnotné do života priniesie. Že príklad, ja keď som išla do tej nadácie Pontis, ja som mala za tým tú agendu, že po tých 20 rokoch v biznise by som mala, počujete to slovo, mala pracovať v neziskovom sektore, ale zároveň som tam mala to tešenie sa, že... Prepájacia organizácia, prepája rôzne svety. Tam by som chcela byť. Že na tom mieste, kde sa prepájajú rôzne svety. A toto sa presne stalo, že tá hodnota, ktorú mi tá skúsenosť priniesla, že ja som za krátky čas objavila toľko nových svetov, aj to existuje, aj to, aj takí ľudia, aj takí ľudia. A som bola ako Alenka v Ríši zázrakov, že wow, že takéto možnosti sú a to mi pootváralo nové dvere. Boli sme na jednom stretnutí s mužom, ktorý sa zase venuje mužom a on nám hovoril, že či vieme, že čo sú tie tri M-ka, ku ktorým muži utekajú. My potrebujeme totiž to cítiť živosť. To je tá pointa. My potrebujeme cítiť, že zase žijeme ten život. A keď od toho utekáme, tak tento muž, ktorý sa venuje mužom a má mužskú komunitu, povedal, že muži majú tri M-ka, k ktorým utekajú, čo sú znaky uteku. Že je to ten dočasný a netrvalý pocit, že žijem. Je to milenka, maratón, že zase si dokáza tú svoju silu.
Motorka.
A motorka, hej, Harlejka. Hej, že vietor vo vlasoch, idem, žijem. No a potom sme sa cestou odtiaľ, sme premýšľali, že čo my ženy máme. A ja si myslím, že my máme 3P. To sú uteky. A povedzte mi, že ak vás tam ešte napadne niečo iné...
Dala by som psa. Na miesto detí a partnera. Príklad.
Aha, tak vidíš, si dala to? Nové P-čko.
Dobre, tak...
Tak už máme 4P.
Je mi potešením.
Jedno tečko sú akože party, priateľky, že my v tom veku nanovo objavujeme silu žien. A môže to byť tak, ako sa to deje v Bilongu, že naozaj tam cítime tú podporu, tú spoluprácu, ale môže to byť tak, že ruka hora a idem zase proste...
Zase žijem.
A zase žijem a dobehnúť si to, čo som zanedbala tých 20 rokov.
To sa tomu obdobiu aj hovorí, že to je taká druhá puberta.
Hej, no. Že taký party time.
Áno.
A poviem úprimne, za mňa tiež som mala party time v tom období, len nesmie to pri ňom ostať, lebo potom je to už smiešne v nejakom čase. Potom druhé pečko, ktoré som tam ja našla, sú prerabky. Že ženy častokrát toto obdobie riešia, že idú prestavať dom, byt,
aj seba.
Prebudovať záhradu. Áno, ale je lepšie, keď ideme prebudovať seba najskôr.
Hej.
Ale že je to ten tiež moment, ktorý je taký niekedy signál, že potrebuje niečo v svojom živote prestavať. Tak začneme domom, záhradou, bytom. A niekedy svojim manželom. Že ho chceme, že keď jeho prebudujem, zmením, tak to bude už potom dobré aj v mojom živote. A potom zistíme, že to nie je dobré, iba to zhoršilo naše vzťahy. A tretie pečko som mala plastíky. Ale to patrí k tým prerábkam. Podľa mňa pes je dobré.
Potrebuješ blízku dušu, ktorá ťa oddane bezhranične miluje, ktorá je na tebe závislá, ktorej celý život si vlastne ty, Jani, keby si si vieš takého psíčka, tak, ktorý na teba zbožne hľadí a všetko na tebe miluje a stále je pri tebe.
Vidíš, k tomu som ja ešte nedošla, lebo stále si hovorím, ja milujem psov a aj oni mňa, že dobre na mňa reagujú, akorát, že hovorím, že by moju striedavú starostlivosť nezvládli. Tieto veci, tie 3 M-ka u mužov a tie 3 P-čka u žien nám neprinesú v skutočnosti ten trvácny pocit. Čiže podľa mňa tá kontrolka, ktorú by sme tam mali mať, že čo sa deje potom so mnou, keď to urobím. Hej, že keď prerobím ten byt a vráti sa mi nespokojnosť, tak to nebolo to. A neznamená to, že teraz som zlyhala, alebo teraz nejaká Bernáťaková tu rozpráva o tom, že to sú uniky. To je väčšinou, že cesto sa nám prejavuje tá potreba niečo vo svojom živote meniť, prebudovať, zmeniť energiu aj v tom byte, že to môže byť súčasťou tej cesty, ale všímajme si, že čo sa potom deje s našim prežívaním. Či zase sa tam nanovo navalí tá nespokojnosť, tedy vieme, že sme na falošnej stope.
No to tak prekryli.
Že sme to len prekryli.
Že to nie je správna cesta, hej?
Že to sa aj volá, že to sú náplaste. A koľko tých náplastí môžeš nalepiť? A pod tým len hnie a hnie tá rana, neliečí sa, alebo teda rana, to nie je rana. Ale viete, čo myslím?
Áno.
Častokrát sa k tej zmene nevieme rozhýbať, alebo ju nechceme vôbec prijať, že je nutná. Vieš, že proste preliepame to aj z nejakého dôvodu takého, že si o tej zmene niečo myslíme. A my ľudia si myslíme, my sme odborníci na všetko, hej? Čiže s čím si sa ty stretla? S akými takými, ja neviem, nálepkami, čo sa týka zmien, alebo s nejakými, vieš, takými zautomatizovanými názormi, čo môže ľudí treba zbrziť a čo sú ani neni pravda?
Určite to nie je nič dobré, že?
Hej.
To nikto si nepredstavuje pod tým asi
zmenu
niečo.
Si treba odmakať. Niečo získaš, niečo strátiš, pretrpieť. Vieš?
Áno. Ale to druhé je pravda.
Je.
A nedávno som bola na jednom workshope s Antonom de Kronom. On má 81 rokov, úžasný pán, systemický coach. A on povedal, all comes with price. Všetko má svoju cenu. Cenu má aj nezmena a cenu má aj zmena. Proste neexistuje, že niečomu hovorím áno, niečomu musím povedať nie.
Áno.
Vždy.
A vždy je to mimo komfortu,
áno,
nie? Že nikdy
áno.
To nie je v tej komfortnej zóne, lebo tam sa asi až tak neposúvame.
Ale, a čo sme ešte nehovorili, ale tu to tak visí vo vzduchu v tom, čo rozprávame, je, že čo nám tú zmenu uľahčí alebo umožní, je, že predtým, ako sa vrhneme do toho nového, dajme proste uznanie tomu, čo bolo. Ono to malo nejakú dôležitú hodnotu v našom živote, aby sme to nevykopli ako hostia bez rozlúčky, že už ťa nechcem vo svojom živote. Toto robí problémy. Čiže vlastne aj tá transformačná teória, alebo teda to know-how za tým, ktoré už mám, začína uznaním. Mm-hmm. Začína, že všimnem si, že niečo už chce byť inak, ale hneď ten súvisiaci krok je, že dám uznanie tomu, čo bolo. Že to doslova tak ako keby, že nepošpiním a neoplujem, ako veľa ľudí hovorí, že to bolo úplne najhoršie rozhodnutie svojho života, to som nikdy nemala byť s týmto mužom v tomto zamestnaní, nikdy som toto nemala robiť, že to hovoria veľmi škaredo o tom. No a to sa aj škaredo potom vracia.
Mm-hmm.
Lebo všetko, čo v našom živote je, malo nejaké miesto a keď mu dáme to miesto, že dáme tomu uznanie, tak sa tým vytvorí priestor pre to nové. Čiže keď chceme...
A to uznanie, Jani, to znamená aj také kvázi uzatvorenie nejakej
Áno.
etapy, nejakej kapitoly.
A prijatie, že?
Prijatie,
a...
presne o tomto sme sa minule s Lidkou mm-hmm. bavili, mm-hmm. o tom, že toto prechodové obdobie ozaj je veľmi náročné, lebo mm-hmm. či chceme alebo nie, tak ideme do toho obdobia zrelosti, mm-hmm. to nazvem. Hej, že mm-hmm.
je to zrelosť.
To starnutie nie je príjemná vec.
Počkaj, to nie je len tak, ako, že synonymum, aby sme zahladili starnutie, áno. to je zrelosť.
Jasné. A nie každý mm-hmm. starý človek je aj zrelý človek.
Áno.
Vieš, že to je, no, to sú dve rôzne veci. Áno.
A ešte... Na toto mám potrebu zareagovať. Áno, že mm-hmm. keď toto my si v živote nedovolíme, potom sú z toho protivní starci
Presne.
a protivné staré ženy. Akože, sorry,
Lebo...
vážne.
To je tá
Vážne.
Cena, ktorá sa platí nie hneď, uh-huh. ale platí sa neskôr. Za niečo budeme musieť zaplatiť neskôr. Čiže vo forme zdravia, vzťahov uh-huh. a tak ďalej.
Áno, lebo uh-huh. z toho, čo hovoríme, sú uh-huh. dve cesty. Ako kebyže dva možné konce. A jedným tým možným koncom je regenerácia. Pocit presne toho...
Naplnenia
uh-huh. a znovu objavenia v zmysle, že nejakú časť mňa, ktorú som predtým nerealizovala alebo nepoužívala, teraz som priniesla do svojho života. Čiže jeden ten koniec je regenerácia, také znovu objavenie, znovu nájdenie svojho miesta v živote a taký pocit, že žijem ten život v plnosti. A druhým tým koncom je stagnácia, uviaznutie a rigidita. Mm-hmm. A z toho sú tí protivní starci a protivné ženy staré.
Mm-hmm. Hej, že oni vlastne neuznali to, že ten ich život, aký mali predtým, skončil. Hej? A že začína niečo.
A neotvorili dvere tomu čo áno. tam chcelo byť zrodené, lebo tam je doslova také, že tam niečo nové chce byť z nás prejavené. Že to neprichádza zvonka, o tom sme tu veľa hovorili, že to neprichádza zvonka, ten hlas sa v nás ohlási, že niečo z teba chce ísť von, doslova narodiť sa, nejaká mm-hmm. časť, ktorá ešte nemala miesto.
Inak s tým, čo sa treba stretávam pri coachingu a to je to, že vlastne keď ženy dospejú do tohoto štádia stredného veku, tak tam je to prijatie nielen v tom, že čo som ako žila, aké rozhodnutie som urobila a že mali svoj zmysel, mali svoje miesto, význam, ale tam je veľmi silná vec, je ešte prijať niečo, čo už sa nedá zrealizovať, čo už vlastne, to je zmena, ktorá sa už urobiť nedá. Uh-huh. A teraz, keď sa bavíme o tom, treba, že už nie je možné otehotniť, uh-huh. už nie je možné mať dieťa, už nie je možné urobiť určité veci, lebo v tej podobe, v takej tej ideálnej, uh-huh. to nie je zrealizovateľné. A tam je veľmi dôležité si v tej chvíli počuť tú túžbu, ktorá je v tej hĺbke, v tom celom.
Uh-huh.
A že čo vlastne, keď sedím s klientkou, čo vlastne chceš? Čo je tá podstata tej uh-huh. túžby? A teraz, čo je tá podstata?
To si krásne uh-huh. hovoríš. Čo je podstata toho?
Uh-huh. Uh-huh.
Lebo to ano, forma je, že
presne,
mám dieťa,
forma,
ale podstata tej túžby môže byť iná.
Áno, že čo je tá podstata a akým iným spôsobom v tom ďalšom tvojom, v tej ďalšej uh-huh. etape života sa dá naplniť. A tých spôsobov je veľa. A tam len treba tú zvedavosť, mm-hmm. tú detskú ako keby otvorenosť.
Áno.
Hej?
Áno.
Mať akože tú hlavičku otvorenú, uh-huh. byť zvedavá, že ako inak by sa to teda dalo.
Áno. A to je moja najčastejšia uh-huh. otázka rovnako. Ako inak by sa to dalo? Uh-huh. Čo iné je tu možné? A vždy je, že v tomto som ja nenapraviteľný
Áno.
optimista,
ja.
Že vždy je. Vždy. Uh-huh. A je možné to v akomkoľvek veku. A spomínala som napríklad toho Antona de Crona, to sú moji influenceri najnovšie. Ľudia, ktorí majú 69 rokov, 74 rokov, 81 rokov a žijú svoj život v plnosti. Mm-hmm. Inak všetci sú Holandiania.
Hey, no. A tam je tá kultúra, vieš,
Áno.
národa. Tak
a napríklad tento Anton de Cron bol biznis konzultant a s týmto systemickým coachingom a prístupom začal vo veku 56 rokov.
Wow.
Čiže to je pre mňa len takým, že dôkazom toho, mm-hmm. že vždy je to možné.
Neskoro,
vždy je
tak.
to možné.
No, Jani, ja viem, že už sme časovo trošku po, ale ja by som ozaj veľmi chcela, aby si nám tú transformačnú prechodovú úkryvku trošku vysvetlila, lebo sa s ňou stretávaš v tom change managemente, zrejme s ňou pracuješ v biznisovom svete, ale podľa mňa to veľmi, veľmi sedí aj na ten náš život a na toto prechodové obdobie, že možno by nám to aj mohlo pomôcť v živote. Mm-hmm.
Tak v krátkosti ju vysvetlím a prípadne môžeme dať odkaz pod podcast na e-book, ktorý som k tomu napísala. A tá ukrivka tá vlastne vyjadruje tú transformačnú cestu. A má podobu ukrivky, že predstavte si ukrivku, účko, a kde tam hore na tom účku je ten bod zlomu, tá trhlina, ktorá nám ukazuje, to sú také signály alebo poslovia, že niečo sa v našom živote už mení. Čiže keď tieto poslovia a tie signály sa objavia, venujme im pozornosť. Oni nám ukazujú, že naozaj niečo v našom živote už doslúžilo. A to slovo už je tam dôležité. Patrí to k tomu uznaniu, o ktorom sme hovorili. A tá ľavá strana tej krivky, čiže keď to vidíme, že niečo chce byť inak, tá ľavá strana krivky, to účko ide smerom dole. Mm-hmm. To znamená, že my tam potrebujeme dve veci. Jedna je, že ísť ako keby dovnútra, k sebe, čo ja naozaj chcem, kto naozaj som a Tak ako keby dostať sa do kontaktu sama so sebou, napriek všetkým tým veciam, ktoré sme, ako aj ty si Lidka hovorila, že sme sa to neučili. Ale toto je ten čas, kedy sa to potrebujeme naučiť, že ísť do kontaktu sami so sebou, lebo to miesto zmeny je vo vnútri nás. Čiže to je jedno také, kde môžeme mať pocit, ako keby sme veci púšťali zo života, lebo tú pozornosť začneme venovať sebe. A s tým, že začneme venovať pozornosť sebe, tak tam prichádzajú aj uvedomenia, čo z nášho života potrebuje odísť. Čo už doslúžilo, čo pustiť. A ty si, Leila, viackrát hovoria o tom, že nerobíte rozhodnutia typu prudké rozhodnutia, typu odchod zo zamestnania. To sa zdá také najjednoduchšie. Rozviesť sa alebo odísť zo zamestnania, zmeniť miesto.
A to sa deje práve tam, v tomto
áno,
štádiu?
Áno, môže to byť tu, ale ešte tomu by malo predchádzať to, že skôr je to opúšťanie starých nefunkčných presvedčení o sebe a o živote. A potom sa môže aj to zamestnanie alebo manželstvo ako keby nanovo rekonfigurovať, alebo môžeme prísť aj k tomu, že už to naozaj nejde dokopy. Že nás spojilo niečo iné, čo už dnes viac nemá miesto. Ano. Čiže tá ľavá strana krivky je opúšťanie, také, že letting go, pustiť to, uvoľniť to zo svojho života, aby sme dali priestor tomu novému. Lebo to nové proste nemá kam prísť. Kam príde? Na hromadu smetia? Mm-hmm. Hej, že potrebujeme nové tomu vytvoriť priestor, aby to nové malo kam prísť. A potom, keď si predstavíte to účko, tá dolná strana je, že pustili sme, to staré tu už nie je, ale to nové tu ešte nie je.
Ešte to nevidíme.
No, a to je tá hmla. A tá najdôležitejšia kvalita, ktorá tam je, a dnes sme sa o nej veľa rozprávali, je presencing. A preto používam to anglické slovo, lebo je kombinácia dvoch slov, že presence, byť plne prítomná tu a teraz, vnímať, čo ja tu teraz cítim, potrebujem, kam ma to vedie. A sensing, že byť pozorná a vnímavá voči tomu, čo sa mi objavuje, čo sa vynára, kam ma to pozýva, čo ma volá, teba kam to zavolalo, na nejaké štúdium, to ťa ako napadlo? Odkiaľ to prišlo perimenopauzy?
No, to prišlo vďaka tomu štúdiu. Vieš, že ja som tiež ešte nemala konkrétnu predstavu, že čo chcem robiť, tak som si povedala, že idem študovať a uvidím v priebehu toho procesu.
Čiže ten dole, toto účko je o tom, že byť vnímavá k tomu, že kam ma to vedie a čo mi to ukazuje. A nič viac nepotrebujem. Mm-hmm. Nepotrebujem ešte vedieť, že raz budeš robiť workshopy pre poisťovne na tému perimenopauzy, lebo to by si asi nevymyslela v tej chvíli, že?
100% nie. Áno. To ma ani nenapadlo.
A tá druhá strana účka je tá rastúca. Tá, že už to nové tam sa objavuje a tam rastie. A ľudia by najradšej išli rovno do toho bodu. Že dobre, ja pustím, áno, ako keby výmenný obchod. Ja pustím a čo namiesto toho mi život dáš? To je ako tá Marfuša v Mrazíkovi, ktorá prišla do lesa, že čo ty starý ded? čo máš pre mňa? No ale tak toto nefunguje, že tie rozprávky nám to krásne ukazujú, že z tohto miesta dostanete len burgiňu, či čo to tam dostala a svinský povoz. Že vážne, že toto nám rozprávky krásne ukazujú. Že nemôžeme ísť do toho s týmto vyjednávaním. Čiže púšťam, pozorne vnímam v tom účku dole, že čo iné sa mi tu vynára a idem s tou dôverou, odvahou a s tým strachotešením sa do tých, nových, do tých nových vecí, do toho experimentovania, skúšania. A to nové sa tam postupne kryštalizuje a ukazuje. A vy dve ste toho krásnym príkladom, že...
To sú tie šťastné náhody.
Áno, to sú na konci pocit, že šťastné náhody, ale boli to šťastné náhody.
Je to proces.
Je to proces. No.
Inak, a my ako ženy vlastne k tomu tak nejak máme podľa mňa bližšie, že my to máme také ľahšie v týchto cykloch sa hýbať, kedy je hore-dole. Lebo aj ten mužský svet, ale zároveň aj svet ako taký ide skôr z bodu A do bodu B po priamke tá taká tá erektívna čiara. Hej, ano. Že nech to ide čo najjednoduchšie, najkratšie z bodu A do bodu B s vynechaním všetkých odbočiek a nech to stúpa stále smerom hore.
Áno, ako minule jeden muž, ktorý nám bol rozprávať o mužskom svete, nám ženám, tak povedal, že áno, my máme priamku z bodu A do bodu B, čiže keď ideme do Chorvátska, ženy, my nezastavujeme na pumpách. My nezastavujeme. A my ženy sme také, že je tu je Balaton, nezastavíme sa. Je tu je nejaký hrad naznačený. Nejdeme sa tam pozrieť, čo je to za hrad.
Ja poznám jedného muža. Nadviažem na teba, ktorý povedal, že ženy pred cestou nepijeme. Keď máte hlad, mám tu proteínové tyčinky.
Áno.
Hej, či tento dohnal úplne do dokonalosti.
Áno, ale chcem chytiť to, čo si povedala Lidka, lebo podľa mňa to je to, čo si tak my ženy môžeme túto potlapkať po pleci, že tu máme obrovskú výhodu, že tým, že my sme naučené fungovať v tých cykloch a rešpektovať tie cykly, dobre, niekedy viac, niekedy menej, ale je nám to viac prirodzené ako mužom, tak my tu práve v tomto období, lebo to je presne ten cyklus, tá výmena.
Tá vlna, hej.
Tá vlna. Áno, a my s tou vlnou vieme lepšie ísť ako muži, a to hovorím aj zo skúsenosti, že keď vidím mužov v tomto období sa viac tým tak ako keby perú. Oni to chcú proste naplánovať, dobre, ja to pustím a tu bude výsledok. A potom viac takom ako keby bojí.
Krči.
Bojí s tým.
To boj. Úplne si mi pripomenula teraz takú situáciu, ako keby vlny. Veľké vlny, ktoré prichádzajú. A teraz my tam máme dve možnosti. Môžeme stáť a môžeme proti ním bojovať, ustáť to, že idem, ja to preplávam. Alebo, a ten spôsob, ktorý vyzerá, že čo sa vlastne deje, je nadýchnúť sa a ponoriť sa do hĺbky pod tú vlnu, ktorá vlastne prejde nad nami a my sa potom môžeme vynoriť. Bez toho, že by nás to rozomlelo, otrieskalo o breh.
Opäť dôverovať tomu životu, že týmto spôsobom sa ten život deje cez tú vlnu. A že zmeny sú prejavom živého a to znamená, že žijeme. A naopak, a to mám od Danky Chomáš človečiny, je, že má ona taký krásny výraz, prestať naháňať rovné čiary. Že rovné čiary sú absenciou života.
Vyšla som hore a tak sa na mňa pozerala a pýta sa ma, že to je akože tvoje auto. A ja kúkam na mňa, že to čo je za auto? Ja akože, a čo koho do toho, vieš, že proste normálne nerozumiem.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Všetci boli vždycky, bože, ty si taký hrdina.
Ja si teraz držím taký ten štand, že sme si vykomunikovali veľa vecí.
Podľa mňa to tým, že ste sa nestihli vidieť.
Vždy v pondelok po víkende sú tu.
Povedz niečo. Dobre. Počujem ťa, Žaš.
Paničky z ofisu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No pressure.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.